Bună dimineața, dragilor! Vreau să vă salut din Brașov. Dragi brașoveni, îmi pare rău că astăzi nu putem fi din nou împreună, însă suntem prin intermediul tehnologiei. Aș vrea pe această cale să mulțumesc echipei tehnice care depune eforturi maxime și facilitează, face posibil această transmisie, această întâlnire, dacă vreți, în fiecare duminică. Dacă aveți ocazia, v-aș încuraja să o faceți într-un mod direct, personal și să le mulțumiți. Astăzi aș vrea să vorbesc despre un subiect foarte, foarte important, relevant și actual. Pentru că astăzi sărbătorim Rusalile, m-am gândit că aș dori să vorbesc pe marginea acestui subiect și probabil majoritatea dintre voi, când vă gândiți la Rusalii, vă gândiți la un pasaj cunoscut din Noul Testament și anume Faptele Apostolilor. Pentru cei care nu sunteți așa familiarizați cu Biblia, poate câteva explicații scurte. În Noul Testament avem doar 5 cărți istorice. 4 evanghelii, Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, care de altfel a scris și Faptele Apostolilor, Evanghelia după Ioan. Și în aceste evanghelii ni se prezintă nașterea lui Iisus, viața lui Iisus, evenimentele importante din viața lui, moartea lui și învierea lui. Pe când în Faptele Apostolilor, care este o carte unică și foarte frumoasă din Noul Testament, ni se prezintă viața de biserică. Ce s-a întâmplat după ce Iisus a înălțat la cer, ce au făcut primii creștini, care au fost preocupările lor cele mai importante, care au fost aspirațiile lor, care a fost stilul lor de viață. Așa că cartea aceasta, Faptele Apostolilor, este extrem de prețioasă din acest punct de vedere. Ne învață să trăim o viață de creștin așa cum ar trebui și este un exemplu pentru noi. De aceea merită citită, merită studiată să vedem și noi cum arată o biserică locală, oriunde ar fi ea în această lume. Așa că astăzi o să ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Acum, Luca, când vorbește despre prima biserică, înainte de a prezenta acest eveniment de Rusalii, în capitolul 1, el ne spune că Iisus, înainte să se înalțe, a mai avut o ultimă discuție cu ucenicii. Iisus a murit, a înviat de Paște și timp de 40 de zile, ni se spune în versetul 3 din capitolul 1, s-a descoperit icicolo unuia și altuia. Însă după ce această perioadă s-a terminat, în ultimul lui discurs, Iisus îi încurajează pe ucenici și le zice: ok, eu trebuie să mă duc la Tatăl, voi mergeți în Ierusalim și rugați-vă. Și rugați-vă ca Dumnezeu să trimeată promisiunea Lui, adică Duhul Sfânt. Eu mă voi duce la Tatăl, voi mergeți în Ierusalim, rugați-vă și vă voi trimite Duhul Sfânt. Ca orice ucenic care este ascultător, care este de fapt și una din caracteristicile principale unui ucenic este ascultarea, s-au dus la Ierusalim și au început să se roage. Și știm că s-au rugat 10 zile. S-au rugat în prima zi și nimic deosebit nu s-a întâmplat. S-au gândit, oare Iisus a zis să mergem în Ierusalim, să ne rugăm și că ne va trimite Duhul Sfânt, dar iată că ne-am rugat toată ziua, nimic nu s-a întâmplat. S-au rugat a doua zi, nimic nu s-a întâmplat. A treia zi, de asemenea, nimic extraordinar, nimic deosebit. S-au rugat 9 zile și nimic nu s-a întâmplat. Însă, într-a 10-a zi, Dumnezeu a trimis pe Duhul Sfânt peste ei și o să citim imediat această relatare, să vedem când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Sunt lucruri care sunt foarte, foarte interesante. Mai ales pentru unul care citește des Biblia, e fain să revii la astfel de pasaje și să-ți aduci aminte cât de importante sunt Rusalile. Ok. În prezentarea lui Luca, apoi în capitolul 2, ne spune că în acea biserică erau doar 120 de membri, dacă vreți. O bisericuță mică. Era o bisericuță mică și era prima biserică și de fapt era singura biserică din lume. Doar 120 de oameni. 120 de oameni care l-au crezut pe Iisus pe cuvânt, au crezut că El este Mesia, că El este unsul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, care și-au pus credința în El, nădejdea în El și l-au crezut pe cuvânt încât s-au dus să se roage timp de 10 zile și să aștepte acea promisiune, adică Duhul Sfânt care urma să fie revărsat peste ei. Erau într-o clădire, la o mansardă, ni se spune, în camera de sus, și noi aici, la Centrul Creștin Brașov, suntem într-o mansardă, suntem la etajul 2, și astăzi, din păcate, sunt singur aici, dar în această sală, vreau să vă spun, am experimentat foarte multe lucruri plăcute împreună. Pe lângă faptul că am servit mâncarea împreună aici și am servit o cafea în fiecare duminică, un corn, poate o prăjitură, am avut timpuri extraordinare în care Dumnezeu a venit și ne-a vizitat, în care ne-am închinat, i-am cântat Domnului cântece și El a venit și cumva ne-a vorbit, ne-a încurajat, ne-a îmbărbătat, am simțit că este în mijlocul nostru, dar de asemenea în această sală unii s-au întors la Dumnezeu, l-au cunoscut pe Dumnezeu și asta este un lucru minunat. Dar nu în ultimul rând, în această sală s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Predicăm în fiecare duminică din Biblie, pentru că Biblia este adevărul. Biblia este acea carte pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, acea scrisoare de dragoste care ne ajută să creștem, ne schimbă, are puterea de a ne transforma și de aceea este important să studiem această carte. Acum, eu știu că cu 20-30 de ani în urmă, lucrurile erau mai clare decât astăzi. Din ce punct de vedere? Dacă lucrurile erau clare, unele erau albe, altele erau negre și nu prea existau zone gri, astăzi mi se pare că totul este gri și dacă ai curajul să zici ăsta este alb, acest lucru este negru, deja ești catalogat ca extremist. Dacă vii și spui cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, s-ar putea să ai probleme. S-ar putea să fii catalogat ca un extremist. Acum 30 de ani lucrurile stăteau probabil altfel și acum 50 de ani probabil mai bine din punctul ăsta de vedere. Dar noi ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu care este fundamentul fiecărui creștin. Fiecare dintre noi ne ghidăm viața după Noul Testament, după Vechiul Testament, după cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat. Deci acești 120 de oameni erau într-o mansardă, așa cum sunt eu astăzi aici, singur, erau strânși la oaltă și se rugau. Acum, câteva lucruri despre acești oameni. Erau niște oameni buni, aș zice eu, niște oameni amabili, erau din Galileea, deci probabil acea sală nu le aparținea, probabil erau în chirie, cum suntem noi, sau cineva le-a pus la dispoziție acea sală să poată folosi o perioadă de timp. Acum, acești oameni erau fără experiență. Un lucru probabil sau două le-au făcut destul de bine. Anul trecut, 2019, în Centrul Creștin Brașov am predicat despre un lucru care Dumnezeu ne l-a pus pe inimă și anume, noi l-am numit așa in, up and out în engleză, adică relația pe verticală cu Dumnezeu, cum vedeți în această diagramă, este important ca orice creștin să aibă o relație cu Dumnezeu, o relație personală, apoi vedeți săgeata care merge înspre interiorul acelui cerc. Această săgeată reprezintă părtășia, relațiile care le avem noi în biserică, am vorbit și despre asta și probabil că biserica asta primară din Ierusalim stătea bine la acest capitol, la up, la relația cu Dumnezeu înspre în sus și la relațiile lor în cadrul bisericii. Dar probabil, fiind doar 120, fiind din Galileea, probabil nu foarte înstăriți, efectul sau impactul lor asupra culturii de afară era aproape de zero. Și probabil că la acea săgeată spre exterior, impactul pe care biserica ar trebui să-l aibă spre exterior, undeva nu stăteau foarte, foarte bine. Însă, ce șanse le putem da unor astfel de oameni, unor astfel de grup, doar 120, care nu au Duhul Sfânt? Noi am citit Cartea Faptele Apostolilor și este o relatare istorică. Știm ce s-a întâmplat în acea zi în Ierusalim, știm ce s-a întâmplat în următoarele zile, în următoarele decenii chiar. Așa că știm ce efect și ce impact a avut această coborâre a Duhului Sfânt asupra vieților lor și ce schimbare și ce transformare a adus în ei și în cei din jurul lor. Așa că este important să ne uităm astăzi la acest lucru. Înainte însă de a face acest lucru, de a citi textul din Noul Testament, aș vrea să ne uităm la o relatare din Vechiul Testament și m-am gândit la relatarea din Numeri, capitolul 11, și aș vrea să citesc câteva versete de aici, pentru că mi se par foarte relevante, chiar dacă sunt în Vechiul Testament, Cartea Numeri este în Vechiul Testament, a patra carte din Biblie, pentru cei care doriți să căutați acest pasaj. Aici poporul evreu ieșise din Egipt. Au fost în robie, au fost sclavi sute de ani. Dumnezeu le trimite un lider, le trimite pe Moise și îi zice lui Moise, scoate poporul meu din Egipt. Și acest lucru s-a întâmplat și condu acest popor spre țara promisă, spre Palestina. Da? Ei se aflau acum în deșert. De-abia ieșiseră din captivitate, se îndreptau spre țara promisă și se aflau în deșert. Și hai să vedem ce se întâmplă în această relatare, care titlul ei este, în traducerea Cornilescu, Prepelițe. Ok? Adunătorii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Oamenii aceștia nu erau nici vegani, nici vegetarieni, își doreau să mănânce carne, doreau să mănânce mâncare adevărată. Ok? Se aflau în deșert și în versetul 5 spune așa: ne aducem aminte de peștii care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Wow! Mâncare gratis! Ce veste bună pentru evrei, ce veste bună pentru români! Dacă e gratis, încă o dată. Deci ei mâncau pește pe gratis, îi se spune aici. Ne aducem aminte de peștii care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji. Neamarin, pentru tine. Ne aducem aminte de ceapă și de usturoi. No, acum, dacă ai fi român, te-ai gândit, de ce nu e menționată slănina aici? Adică poți să mănânci o slănină, dar poți să mănânci o slănină cu muștar. Poți să renunți la muștar, poți să renunți la pâine, pâine bună poate. Poți să renunți la un păhărel de pălincă, dar la ceapă, la ceapă, cum să renunți? Deci noi ne aducem aminte de mâncarea pe care o aveam pe gratis, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Adică peștele poți să-l mănânci fără usturoi, fără un mușdei de usturoi. Probleme mari aici în deșert, în poporul evreu. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Ce era mana? Mana era aprovizionarea lui Dumnezeu supranaturală. Tot ce trebuiau ei să facă e să se trezească de dimineață, să o strângă și să-și facă de mâncare. Tot moca, tot gratis. Mana seamănă cu grăuntele de coriandru. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piuă, o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Când cădea roua noaptea în tabără, cădea și mana. Moise a auzit pe popor plângând. Ok, deci ce se întâmpla? Ei trebuiau doar să iasă din tabără sau din cortul lor și să înceapă să strângă această mană, să o piseze, să o fărămițeze și să facă niște turte care le mâncau ei. Deci mâncare gratis. Și se plâng aici, ne aducem aminte că în Egipt, adică în captivitate, în sclavie, era mai bine. Și se plâng și se plâng și Moise, liderul lor, la un moment dat nu mai poate și citim versetul 11. Pentru Moise se adresează lui Dumnezeu. Pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Îi spune Moise lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dacă mă mai iubești, de ce ai pus această povară peste mine, acest popor? Versetul 12. Oare eu l-am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut? Sunt eu, cu alte cuvinte, doica? Sunt eu babysitterul? Sunt eu bona acestui popor? Dar ce? Aceștia sunt copiii mei? De această sarcină este asupra mea? De unde să iau eu carne? Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, că este prea greu pentru mine. Moise era singurul lider și avea un popor care trebuia să-l ia din captivitate, așa cum am spus, să-l treacă prin deșert și să-l ducă în țara promisă. Iar aceștia se plângeau într-una și Moise spune: nu mai suport, nu mai pot, nu mai pot să duc această sarcină de unul singur. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta ca să nu mai văd nenorocirea. Cu alte cuvinte, Moise zice: Doamne, fă-mi un favor. Doamne, fă ceva extraordinar, fă-mi un lucru bun, fă-mi ceva încât să mă scap de aceasta, de această sarcină. Omoară-mă. Și răspunsul lui Dumnezeu este foarte interesant. Domnul a zis lui Moise: adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor, adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu mine. Eu mă voi coborâ și îți voi vorbi acolo. Versetul 17. Voi lua din Duhul care este peste tine, foarte interesant, voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți tu singur. Deci Dumnezeu îi vine cu o soluție. Moise, tu nu trebuie să mori. cheamă 70 de oameni, adu-i și înfățișează-i în jurul cortului întâlnirii, eu voi veni și voi lua din Duhul care este peste tine, din Duhul Sfânt, care este peste tine și îl voi da și lor, îl voi distribui și lor, îl voi împărți și peste ei. Acum, pentru cei care cunoașteți Vechiul Testament și Noul Testament și știți câteva lucruri, știți că în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea peste preoți, peste proroci, peste lideri. Și Duhul Sfânt era peste Moise, doar peste Moise. Dar un lucru interesant, Moise nu poate duce această sarcină mare acestui popor și Dumnezeu îi spune, știi ceva? Adă 70 de oameni în jurul cortului întâlnirii și eu voi lua din Duhul care l-am pus peste tine, din Duhul Sfânt și îl voi da și lor. Sărim câteva versete care sunt interesante. Dumnezeu într-un final îi aprovizionează cu prepelițe și au de mâncat carne și ni se spune aici ad literam că s-au scârbit de această carne, că le-a ieșit și pe nas. Dumnezeu le-a dat carne să aibă nu o zi, nu două zile, nu cinci zile, nu zece zile, nu 20 de zile, o lună întreagă. Însă în versetul 24, Moise e ascultător de Dumnezeu și zice așa, Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului și a pus în jurul cortului. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și l-a spus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Foarte, foarte interesant. Poate începe să vă dați seama de legătura între acest pasaj și faptele apostolilor. Dumnezeu a pus Duhul lui Cel Sfânt peste 70 de lideri din Israel și au început să prorocească. Duhul Sfânt a venit peste ei. Doi oameni însă, versetul 26, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Foarte interesant. Nu știm de ce acești oameni, acești doi, n-au ajuns la întâlnire, n-au ajuns la cortul întâlnirii. Era întâlnirea lor, poate au întârziat, poate n-au dormit bine, poate nu se simțeau bine, poate n-aveau chef de biserică, poate au zis, astăzi nu mă duc la întâlnire, dar ce să ascult eu de Moise, ce să ascult eu de Dumnezeu, astăzi vreau să stau în tabără. Nu știm de ce, acești doi oameni nu au ajuns la acea întâlnire. Însă Duhul Sfânt a venit și peste ei, că erau dintre cei 70, deci practic erau 68 la cortul întâlnirii și doi în tabără. Și acești doi din tabără au început și ei să prorocească. Și în versetul 27 zice, un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și Iosua, succesorul lui Moise, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui, a luat cuvântul și a zis, foarte interesant, Domnule Moise, oprește-i! Moise i-a răspuns, ești gelos pentru mine? Cu alte cuvinte, Moise spune, poate eu ar trebui să fiu gelos, pentru că Duhul Sfânt a fost dat și altora. Deși acest lucru n-ar trebui să stârnească noi o gelozie, ci mai degrabă o bucurie. Zice, tu ești gelos? Eu poate ar trebui să fiu gelos. Și zice, să dea Dumnezeu, și asta este concluzia lui Moise, ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Este dorința lui Moise ca Duhul Sfânt să vină peste tot poporul și tot poporul să prorocească. Și practic, sarcina, povara, greutatea să nu fie peste Moise doar sau peste 70, să fie peste toți, pentru că avem împreună o țintă. Pentru noi ca biserică este foarte clar mesajul, să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhului peste toți, peste noi toți. Asta este mesajul și este dorința lui Moise. Și astăzi ajungem în Faptele Apostolilor și o să citim pasajul despre care am tot vorbit. În Noul Testament, această dorință a lui Moise, dacă vreți, se împlinește chiar de Rusalii. Atenție mare! Este o dorință pe care Moise a avut-o ca sarcina să nu fie numai peste el și nu numai peste 70 și peste toți. Cu alte cuvinte, sarcina care Iisus ne-a dat-o. Mergeți în toată lumea. Începeți în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și mergeți până la marginea pământului, nu trebuie să fie peste un lider, peste 10 lideri, peste 70 de lideri, ci trebuie să fie peste întregul popor. Fiți atenți ce se întâmplă foarte interesant cu cei 120, absolut cu fiecare dintre ei. În ziua cincizecimii, deci 50 de zile după Paște, 40 de zile, așa cum a zis, Iisus li s-a descoperit, 10 zile s-au rugat, iată că sunt 50 de zile. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, în acea mansardă. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile de sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capodocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Foarte interesant, în Ierusalim era sărbătoarea cincizecimii, era o sărbătoare mare și se adunaseră mulți evrei în Ierusalim pentru că sărbătoreau legea pe care o primise poporul evreu prin Moise. Dar printre evrei erau și neevrei acolo, erau aceia care credeau că Dumnezeul evreilor este Dumnezeul adevărat și au venit la Ierusalim să se închine. Aduceți-vă aminte că în templu exista și o curte a neamurilor. Și acolo s-au dus ei probabil să se închine. Și este interesant ce se întâmplă aici. Duhul Sfânt vine peste absolut fiecare dintre ei. Iisus le-a zis: mergeți și rugați-vă. Mergeți în Ierusalim și așteptați promisiunea. Iată că această promisiune a venit. De asemenea, dacă citiți, pentru cei care sunteți interesați, Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, 15 și 16, Iisus vorbește cu ucenicii în ultimul lui discurs și foarte lung în Ioan și le spune: eu trebuie să mă duc la Tatăl. Și ucenicii s-au întrețitat și au zis: ok, ne lași singur, nu prea e fain. Dar Iisus le zice un lucru: este important să mă duc la Tatăl, pentru că vă voi trimite Duhul Sfânt. Și în capitolul 1 din Faptele Apostolilor zice: mergeți în Ierusalim și așteptați promisiunea. Și această promisiune, într-adevăr, a venit. Întrebarea pentru noi astăzi este următoarea. Este această experiență pe care au avut-o ei, această întâmplare unică, este irepetabilă sau este valabilă și pentru noi? Ce putem noi învăța din acest lucru? Cu alte cuvinte, care sunt aplicațiile practice? Care sunt implicațiile? Care sunt consecințele, efectele și urmările în viața unui creștin din secolul 21? Are vreo relevanță acest eveniment, Rusalile? Se poate repeta în viețile noastre sau nu? Din punctul de vedere al evreilor, existau patru categorii de oameni. Erau ei evrei, poporul ales de Dumnezeu, poporul care avea legea lui Dumnezeu primită prin Moise, cei care îl cunoșteau pe Dumnezeu. Și apoi erau samaritenii. Cine erau acești samariteni? Erau evrei, dar care se încurcaseră cu celelalte națiuni, erau amestecați. A treia categorie erau neevrei, neamurile, dar erau o categorie specifică, anume unii dintre neamuri credeau în Iahve, credeau în Dumnezeul evreilor. Aceasta este a treia categorie de oameni și a patra categorie din punctul de vedere al evreilor erau neamurile. Și astăzi vreau să ne uităm în Faptele Apostolilor, singura carte istorică care vorbește despre primele evenimente ale bisericii primare, primii ani, ce s-a întâmplat. Și vedem în capitolul 2, am văzut că Duhul Sfânt a venit peste 120 de galileeni, adică evrei. Dar în capitolul 8 este un eveniment foarte interesant și foarte fain. Este un evanghelist pe nume Filip, un tip din biserica din Ierusalim, care merge și predică vestea bună samaritenilor. Probabil a fost umplut cu Duhul Sfânt și merge în Samaria și predică. Aceștia primesc cuvântul lui Dumnezeu și din acest motiv o comisie, dacă vreți, este trimisă din Ierusalim, adică Petru și Ioan, să vadă ce se întâmplă acolo. Și versetul 15 din capitolul 8 citim: aceștia, adică Petru și Ioan, au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Wow! Nu numai evreii au primit Duhul Sfânt, ci și evreii amestecați, samaritenii. Un pasaj interesant este de asemenea în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Aici nu este vorba despre un evreu, nici un samaritean, este vorba despre Corneliu. Corneliu era un sutaș, un roman, un militar, dar era un credincios. Era din a treia categorie, dacă vreți. Din acea categorie de neevrei, dar care cred în Iahve. Okay? Și el invită pe Petru să vină să predice Evanghelia în casa lui. Și în versetul 44 citim următorul lucru. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți. Foarte interesant. La fel cum a căzut peste toți cei din capitolul 2, toți evrei. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți, cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, adică evrei, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Când îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Ca și noi evrei? Aduceți-vă aminte, Duhul Sfânt a venit peste noi, am început să vorbim în limbi. Aceștia au aceeași experiență ca noi, botezații, ok? Și vedem că aceștia au fost botezați. Duhul Sfânt vine peste evrei, Duhul Sfânt vine peste samariteni și Duhul Sfânt vine peste neevrei, dar care cred. Acum aș vrea să ne uităm la ultimul pasaj din capitolul 19. Aici nu ni se spune ce fel de oameni erau aceștia, dar Pavel ajunge în Efes și se întâlnește cu un grup de bărbați și vorbește cu ei și le spune în versetul 2 și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, adică rebotezați. Ok? Mică paranteză. Dacă botezul tău nu este valabil, poate te gândești să te rebotezi. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a covărât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste unii care erau între neamuri, erau în Efes. Nu știm ce categorie de oameni erau, dar cert este că Duhul Sfânt nu s-a limitat numai la geografic la Israel. Cu alte cuvinte, dorința lui Moise s-a împlinit. În Noul Testament, dacă citiți Efeseni capitolul 2, acolo Pavel ne vorbește despre evrei și neevrei, că Dumnezeu a rupt acel zid care era între evrei și neevrei și a făcut din evrei și neevrei un singur popor. I-a botezat în Duhul Sfânt și pe evrei și pe neevrei și sunt acum un singur neam, un singur popor. Ce lucru minunat! Promisiunea, așa cum spuneam, a lui Moise, doleanța lui Moise s-a împlinit. Ca tot poporul să fie umplut cu Duhul Sfânt. A fost o dorință a lui Moise, Numeri, capitolul 11. Și asta se împlinește. Citim în capitolul 2 că toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Citim în capitolul 10, de asemenea, toți au primit Duhul Sfânt, care au auzit predica. De asemenea, în capitolul 19, toți au primit Duhul Sfânt. Dorința lui Moise s-a împlinit ca toți aceia care sunt din poporul lui Dumnezeu să fie umpluți cu Duhul Sfânt. De asemenea, prorocia lui Ioel din capitolul 2, care o menționează Petru în predica lui, s-a împlinit. Spune Ioel, la sfârșitul vremurilor, Domnul va turna din Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Și de asemenea, promisiunea lui Iisus Hristos: eu nu vă las singuri, ci vă voi trimite Duhul Sfânt. Domnul vrea ca tu să fii astăzi umplut cu Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea ca tu să simți prezența lui Dumnezeu. Vrea să simți că El te însoțește, El merge în tine și merge cu tine. El te însoțește în toate căile tale. Este dorința lui Dumnezeu. Această promisiune este pentru toți. Și în predica lui, Petru, din Faptele Apostolilor 2, pasajul cu care am început și aș vrea să și termin, în versetul 39, Petru le spune celor care ascultă predica, căci făgăduința aceasta, adică Duhul Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, fie geografic, fie în timp. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în România. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dumnezeu a promis că va da Duhul Sfânt și va revărsa peste poporul Lui. A fost dorința lui Moise, prorocia lui Ioel și promisiunea lui Iisus, care s-au împlinit de rusalii și nu numai de rusalii, rusaliile s-au repetat în Faptele Apostolilor în diferite locuri. Cu alte cuvinte, acest Duh Sfânt a fost dat pentru tine și pentru mine. El ne-a fost dat. El nu este o putere, El nu este doar o forță, El este o persoană. Duhul Sfânt, Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne umple cu Duhul lui Cel Sfânt. Așa că aș vrea să te încurajez să îți dorești acest lucru. Care sunt premizele? Care sunt condițiile ca să primim acest Duh Sfânt și să fim botezați cu Duhul Sfânt? Le citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Le-am citit în Faptele Apostolilor 2, 8, 10 și 19. Și sunt următoarele. În primul rând, ei au fost ascultători. Iisus le-a zis ucenicilor, mergeți în Ierusalim și rugați-vă. Și ce au făcut ucenicii? S-au dus și s-au rugat, au fost ascultători. Să fii ascultător de Dumnezeu. Apoi să ceri, să-ți dorești. Au cerut o zi, au cerut două zile, au cerut nouă zile, au cerut zece zile. Au stăruit, așa cum zic frații noștri peticostali. Au așteptat pe Duhul Sfânt. Și nu în ultimul rând să-ți dorești să nu rămâi doar în Ierusalim, să nu rămâi doar în Brașov, chiar dacă nu te muți fizic din Brașov sau unde te afli, să devii o mărturie pentru vecinul tău, dar cu atât mai mult dacă te muți din orașul tău, din localitatea ta, să-ți dorești să duci această Evanghelie. Acestea sunt premizele, acestea sunt condițiile. Și Dumnezeu promite că ne umple cu Duhul lui Cel Sfânt. Acum, acolo unde te afli tu, poate ești singur, poate acest lucru nu este posibil astăzi, dacă cauți prieteni în cursul săptămânii, dar dacă sunteți cu familia sau cu prietenii mai mulți adunați acolo, ce ar fi să cereți astăzi Duhul Sfânt? Să spuneți, Doamne, astăzi sunt rusalile și noi vrem să fim umpluți astăzi cu Duhul tot Cel Sfânt. Dar nu ca să ne simțim noi bine și să ne meargă nouă bine și doar să prorocim, ci vrem să mergem cu această Evanghelie din Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la capătul lumii. De aceea vrem Duhul Sfânt. De aceea asociază-te cu acei oameni care își doresc acest lucru. Și aș vrea pentru încheiere, la încheiere, mă scuzați, să mă rog pentru noi toți. Doamne, îți mulțumesc pentru rusalii, îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat singuri, că Tu ne-ai trimis Duhul Tău Cel Sfânt. Doamne, suntem foarte conștienți că fără Tine, Duhul Sfânt, noi nu putem face absolut nimic. Tu, dintr-un grup de 120 de oameni speriați, poate înfricoșați, săraci, Doamne, nerelevanți din niciun punct de vedere, ai răsturnat lumea cu susul în jos. Doamne, îți mulțumim că puterea Ta este pentru noi și este astăzi disponibilă și eu vreau să mă rog pentru fiecare dintre noi care am auzit astăzi acest mesaj, fiecare care ne vom ruga și vom căuta fața Ta. Umple-ne cu Duhul Tău Cel Sfânt ca să putem să fim lumină și sare în Brașov și în România. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat și dacă ați fi fost aici, ați fi spus cu siguranță amin. Vreau să vă doresc o duminică extraordinară, dar aici încheiem slujba noastră, dar aș vrea să vă încurajez, dacă sunteți împreună, rugați-vă acum. O duminică binecuvântată, abia aștept să ne vedem. La revedere!